Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli první kapitolu listu Římanům. Druhý až šestý verš v této první kapitole představují určitou definici evangelia. Protože první čtyři verše této kapitoly obsahují společně jedinou větu, přečteme si ji v celku, i když první dva verše jsme četli už posledně. Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých písmech. Evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvých vstání uveden do moci Božího syna. Evangelia o Ježíši Kristu, našem pánu. Takže ještě jednou, to byl ekumenický překlad listu Římanům první kapitoly prvních čtyř veršů. Soustředíme se nejprve na slova třetího verše, ve kterých apoštol Pavel říká evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova. Apoštol Pavel pána Ježíše nazývá Božím synem, což je zvláštní titul. Může mít Bůh děti? Jistě, i věřící lidé, znovuzrození křesťané, jsou nazváni Božími dětmi. První kapitola Janova evangelia, 12. verš. Ale tady se jedná o něco jiného. Ptám se teď po skutečných Božích dětech, které Bůh sám zplodil. Byl pán Ježíš Božím dítětem? Dotýkáme se tajemství Trojice, Boží Trojice. Mnohá Boží tajemství zůstanou tajemstvím, pokud budeme na této zemi, protože pozemský lidský rozum je nedokáže obsáhnout. Termín Boží syn je obraz nebo pomůcka, která nám má pomoci pochopit, že Ježíš Kristus je zároveň člověk a zároveň Bůh. Někdy slýcháme, že by svět potřeboval Ježíšovo náboženství. Náš učitel v těchto pořadech, McGee, ale upozorňuje, že pán Ježíš nepotřeboval vyznávat či praktikovat žádné náboženství, protože on byl Bohem. Nebyl tím, kdo uctívá, ale tím, kdo má být uctíván. Možná ale namítnete, že pán Ježíš chodil do chrámu i do synagogy a dokonce se modlil. Tady je ale třeba dobře rozumět. Souvisí to s tím, jak pán Ježíš přijal lidský úděl. Dával svým životem příklad všem nám, lidem. Jak to bylo ve skutečnosti s jeho modlitbou, to nám odhaluje evangelista Jan, když nám představuje situaci u Lazarova hrobu. Pán Ježíš žádá, aby byl odstraněn kámen, který uzavíral Lazarův hrob. A potom dále evangelista ve své 11. kapitole píše ve verších 41 a 42. Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Pán Ježíš se modlil nahlas kvůli lidem. Byla to jedna část jeho služby. Řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Tiché chvíle modlitby pána Ježíše, když oslovoval svého otce, když s ním rozmlouval, tiché chvíle, ke kterým odcházel do samoty, nám zůstávají do určité míry tajemstvím. Víme jen, že pán Ježíš takové chvíle často vyhledával a s otcem o samotě trávil hodně času. Byly to chvíle Boží jednoty, jednoty syna a otce. Ani naše modlitby nejsou nebo nemají být jen slovy vyslovovanými ve společenství církve, ale máme také mít své tiché společenství s pánem Ježíšem nebo s Bohem Otcem. Dokonce si dovolím říci, že tyto tiché chvíle samoty s Bohem jsou nejdůležitější formou modlitby vůbec. Bůh se narodil z ženy. Stal se od počátku a do důsledků člověkem. Jeho lidství nebylo jen zdánlivé, jak se domnívali někteří starocírkevní heretikové, tedy kacíři. Pán Ježíš byl skutečným člověkem, patřil k lidské rodině. Jeho lidství ovšem ani zdaleka nevyčerpávalo podstatu jeho existence. Proto Pavel píše dále, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvých vstání uveden do moci Božího syna. Někteří starocírkevní heretikové, které jsme už zmínili, tvrdili, že se Pán Ježíš stal Božím synem, nebo že byl přijat za Božího syna až ve své smrti či vzkříšení. Náš text mluví pouze o uvedení do moci, tedy o zjevení či plné realizaci moci Božího syna. Pán Ježíš Kristus byl Bohem dávno před svým narozením. O tom svědčí Jan 8:58 a je Bohem stále. Krásně to vyjadřují některá starokřesťanská vyznání víry. Vzkříšení Pána Ježíše bylo pečetí za celým jeho pozemským životem. Toto vzkříšení potvrdilo všechna jeho slova i všechny jeho činy. Prokázalo jeho božskou podstatu, jeho nebeskou příslušnost. Před svým vzkříšením žil Pán Ježíš mezi lidmi jako jeden z nich. I když mnohdy ukázal svou sílu, jindy naopak byla zjevná jeho slabost, únava nebo i bolest. Vzkříšení ale udělalo tečku za jeho lidskou ohraničeností a uvedlo jej zpátky do Božího prostoru velebnosti a slávy. Dnes je Pán Ježíš Kristus plnou součástí Božího bytí. Církev obrazně vyznává, že sedí na Boží pravici. I takto vyvýšený se ale Kristus sklání k hříšníkům, k těm, kteří jsou na jeho milosti tolik závislí. S takto vyvýšeným a oslaveným Pánem Ježíšem Kristem je možné mít osobní kontakt a přátelský vztah. Jak úžasná milost. Vzkříšení Pána Ježíše Krista nás rovněž ujišťuje o jistotě jeho návratu na naši zem. Vstal v Boží moci a v této moci přijde, aby soudil svět. Krásně to vyjádřil apoštol Pavel, když mluvil s aténskými pohanskými mudrci ze Skutků 17, čtu verše 29 až 31. Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, kdo jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět, skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Tolik citát ze Skutků 17. Boží soud není jen pohádková představa ke strašení malých dětí. Boží soud je skutečnost, kterou Bible velmi jasně dotvrzuje. Boží spravedlnost žádá potrestání hříchu a jediným možným trestem za hřích je smrt, tedy odloučení od Boha navždycky. Nejde o pozemskou smrt, tedy o odchod z tohoto světa. Člověk pokřivený hříchem na Božím soudu neobstojí. Nikdo neobstojí, nikdo z lidí. Existuje pouze jedna jediná možnost, a to je zástupná oběť dokonalého Božího beránka. Kdo v důvěře v Pána Ježíše Krista přijal jeho odpuštění, ten na tento Boží soud prostě nepřijde. Jeho trest byl vykonán na Pánu Ježíši Kristu. A v tom je úžasná, radostná zvěst Evangelia. Pokračujeme v epištole Římanům verši 5 a 6. Milost apoštolského poslání byla něčím, co přijalo 11 nejbližších spolupracovníků nebo žáků Pána Ježíše Krista. Učedník Jidáš se apoštolem v tomto smyslu nestal. Jeho místo zaujal později apoštol Pavel. Nikdo další k tomuto počtu nikdy nebyl dodatečně připojen. Pokud se někdo další prohlašuje za apoštola v tomto smyslu, pak klame. Apoštolský kruh je definitivně uzavřen. Na druhé straně posly Pána Ježíše, řecky apostoloi, jsou všichni spasení lidé, tedy ti, kteří své životy odevzdali Pánu Ježíši Kristu. Abychom se vyhnuli záměně se skutečnými apoštoly, používáme pro ostatní znovuzrozené křesťany slovo svědkové. Každý věřící má být autentickým svědkem toho, co Pán Ježíš v jeho životě udělal, a má současně i ukazovat na Boží činy v historii, má ukazovat na Boží slovo. Smyslem služby apoštolů, ale i všech ostatních svědků Pána Ježíše, má být zvěstování evangelia, tedy šíření zprávy o Boží lásce a milosti. Co je pro takovou službu potřeba? Především víra. Víra věcně správná a přitom hluboce osobně prožitá, skutečná. Víra jako důvěra ve všemohoucího Boha, kterého je ale třeba pečlivě a svědomitě poznávat. Jinak totiž hrozí nebezpečí víry v klamnou vlastní lidskou představu, byť by to i představa o Pánu Bohu byla. Ale víra sama ještě jako vztah nestačí. I sebesilněji věřící svědek nebude k ničemu, pokud zůstane se svou vírou sedět doma nebo třeba ve shromáždění spolu s ostatními věřícími, ale za zavřenými dveřmi. Svědek je člověk otevřený široké veřejnosti, služebník všech, jak o sobě vyznával apoštol Pavel v 1. Korinským 9.19. Jestliže Pán Ježíš Kristus miloval a miluje hříšníky, mají jeho následovníci tuto lásku projevovat. Ne proto, že by se jim líbil způsob života těch hříšníků, ale prostě proto, že je miluje Pán Ježíš, že je chce zachránit. Láska ke světu by jistě mohla být zlá. Před takovým vztahem varuje apoštol Jan, když říká ve své první epištole ve 2. kapitole: Nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není, neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Tolik ekumenický překlad citátu 1. Janovi 2, 15-17. Na druhé straně láska k hříšníkům, která je vlastně součástí lásky Pána Ježíše k tomuto světu, je nesmírně potřebná. Myslím, že církvi dnes málo co chybí tak silně jako správný vztah ke ztraceným lidem. Svědek Pána Ježíše Krista tedy potřebuje jít do světa. Nakonec tak Pán Ježíš posílal i své apoštoly. Ne dovnitř, za dveře modliteben a kostelů, ale naopak do ulic, do neznámého prostředí. Svědek nese Kristovo slovo, ale uvědomme si dobře, jaké slovo vlastně má nést. Jde tu o slovo Boží. Boží slovo je příliš velké, než aby se vešlo jen do lidských slov. Kristův svědek je poslán mluvit, to jistě také, ale je poslán i žít. Žít to, čemu věří. Žít to, co mu Pán Bůh dal. Svědectví živého křesťana je především život poslušnosti a ten pak doprovázejí i přesvědčivá slova. Víra a poslušnost, důvěra a skutky víry, to patří nutně k sobě. McGee používá obrazu soli. Ta je tvořena atomy sodíku a chlóru. Kdekoliv bychom chtěli tyto prvky ordinovat odděleně, budeme podávat vlastně jed. Když je ale necháme, aby byly sloučené, tak jak k sobě patří v soli, tedy když je necháme působit společně, nabídneme životně důležitou složku potravy. Závěr 5. a 6. verš, které jsme už citovali, mluví o Božím pozvání, které platí všem národům, včetně bezprostředních adresátů tohoto dopisu, tedy včetně Římanů. Apoštol Pavel je nazývá povolanými. Kdo je to Pánem Ježíšem Kristem povolaný člověk? A kdo je nakonec vybraným člověkem? Pán Ježíš kdysi řekl, že mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán, podle Matouše 22.14. Kralický překlad mluvil o povolaných a vyvolených. Co to znamená? Byli Římané pozváni na rozdíl od jiných, anebo společně s jinými? Pozvaný je v zásadě ten, kdo slyší pozvání. Moje ovce slyší můj hlas a já je znám. Jdou za mnou a já jim dávám věčný život, říkával dobrý pastýř Pán Ježíš podle Janova záznamu 10, 27 a 28. Bible potvrzuje, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1. Timoteovi 2, 3. a 4. verš. Kdo je pak tím vyvoleným nebo vybraným? Podle čeho si Pán Bůh vybírá lidi ke spáse? Ach, spasení člověka záleží na lidském rozhodnutí. Pán Bůh dává příležitost každému. Totiž ten výběr, to vyvolení provádějí lidé sami ve vztahu k sobě. Pán Bůh všechno připravil, teď stojí se svou nabídkou a čeká na reakci člověka. Pán Ježíš to vyjádřil slovy: Hle, stojím před dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. To je ze Zjevení 3. kapitoly 20. verš. Když postavíme negaci tohoto textu, pak je jasné, že jestliže mu někdo neotevře, tak on nemůže vejít a nebude s ním večeřet. I to je biblická skutečnost, která směřuje ke slovu o Božím soudu. Pán Bůh bere vážně lidský zájem nebo odmítnutí. Člověk sám si volí nebe či peklo, Boží přítomnost anebo oddělení od Boha. McGee zhrnuje obsah úvodních slov epištoly Římanům do 4 výroků, které převzal od jednoho z amerických kazatelů. Pavel má poselství, které je v souladu se zvěstí starého zákona. Toto poselství pochází od vzkříšeného Krista. Za třetí, jedná se o univerzální poselství. A nakonec, toto poselství volá k poslušnosti víry. Uzavíráme tedy úvodní část epištoly Římanům, takzvaný prolog, a tak můžeme pokročit k dalším částem tohoto dopisu. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. To je navazující 7. verš. Bohem milovaní. Nezní to nádherně? Je to podivuhodná věc, ale Pán Bůh skutečně miluje lidi. Miloval i onen hlouček křesťanů ve starověkém Římě. Stejně tak miluje i kohokoliv z vás, milí posluchači. Tito lidé, kterým Pavel dosvědčuje Boží lásku, jsou povoláni ke svatosti. Ale nejen to, kdybychom četli řecký originál, najdeme tam přece jen trochu odlišnou formulaci. Pavel totiž napsal doslova povolaným svatým. Římští křesťané byli podle Pavla svatými lidmi. Ne pro své vlastní kvality, pochopitelně, ale protože je Pán Ježíš Kristus posvětil svou obětí. Boží odpuštění posvěcuje. Slovo svatý totiž znamená oddělený pro někoho nebo pro nějaký účel, v tomto případě oddělený pro Pána Boha. Každý křesťan, tedy každý člověk, který svůj život celé odevzdal Pánu Ježíši Kristu, je skrze Krista svatý. Vlastně jsou na zemi jen dva druhy lidí, svatí a nesvatí. Jinými slovy, boží a ti druzí by mohli být snad nazváni nezávislí, ale Pán Ježíš ukazuje, že nejsou nezávislí, nýbrž, že patří ďáblu. Všimněme si ještě Pavlova pozdravu. Milost vám a pokoj. Těmito slovy Pavel často začínal své dopisy. McGee říká, že slovo milost, řecky charis, bylo obvyklou součástí pohanského pozdravu. Slovem šalom, tedy pokoj, se naproti tomu zdravili navzájem Židé. Pavel tyto dva pozdravy spojuje a vyjadřuje tak jednotu Židů a pohanů v nové smlouvě, která už není vázána na jeden národ, ale v krvi nebo v oběti Pána Ježíše Krista je nabídnuta celému lidstvu. A vzhledem k tomu, že náš čas se dnes nachýlil ke konci, chceme se rozloučit právě tímto pozdravem. Milost vám a pokoj.